Беларуская брама. Беларускі культурны кантэкст 20-га стагоддзя. Аўтар праграмы Сергей Дубавец.
У рамках «Вострая брамы» мы працягнем размову пра сённяшнія спадзевы беларускай інтэлігенцыі. Вядомыя навукоўцы, мастакі, палітыкі распавядаюць пра тое, з кім і з чым яны звязваюць сваю веру ў заўтрашні дзень. Пасля 3 гадоў прэзідэнцтва, адзначаных закрыццём беларускіх школаў, русіфікатарскай цэнзурай і абразамі на адрас нашай мовы, гэтыя людзі не спынілі свае дзейнасці. Яны ўпарта ідуць далей. А сказана, пакуль чалавек ідзе, у яго ёсць надзея. У мінулай праграме пра свае надзеі распавядалі навуковец Алексей Каўка, спявак Віктар Шалкевіч, рэдактар газеты «Свабода» Ігар Герменчук, перакладчык Ян Максімюк і гісторык Геннадзь Саганович. У атворы «Вострая брамы» прагучалі іхныя словы пра спрадвечныя і нязменныя арыенціры нацыі, а таксама пра веру ва ўласныя сілы. Нагадаю, што назва «Вострая брама» – гэта і сімвал надзеі, і пэўная мерка слушнасці абранага намі перадвызначанага беларускага шляху. Сёння шмат хто ў нашай краіне блукае па бездарожжы, не знаходзячы ці не жадаючы выйсці на гэты шлях. А на чале блукароў у іхным натоўпе я бачу прэзідэнта электарату, які прапануе арыентавацца то на даваенную нямецчыну, то на Сталіна, то апошняя прапанова на матэрыялы нарады партыйна-гаспадарчага актыву 44-го году. Гэта калі было прамоўлена чароўная партыйная крыбле, крабле, бумс, і рэспубліка, нібы фэнікс, з попелу паўстала з ваенных руінаў ва ўсёй прыгажосці сваіх мазаў, цэсаў і партызанскіх праспектаў. Сапраўды, ідэалізаваць такія рэчы можна толькі такім чынам, як чароўнае дзейства. Бо веданне механізму тагачаснага цуду ніяк не схіляе да ідэалізацыі. Пасля вайны ў Беларусі поўным ходам даруйноўваліся помнікі архітэктуры. Паўсюль на будоўлях працавалі палонныя гансы, а згаданы прэзідэнтам Менскі аўтамабільны завод узводзіўся ворагамі народа і ўваходзіў у сістэму сталінскага гулагу. Большасць будаўнікоў па ратацыі траплялі адсюль у Тайшет, Карлах і Магадан. Пасля смерці Сталіна яны былі рэабілітаваныя, многія пасмяротна. Сярод іх былі жанчыны і непаўналетнія дзеці, якія часта падалі з рыштаванняў разам з тачкамі, гружанымі бетонам. Словам, не дай Бог Беларусі такой будучыні, якую ўбачыў у гісторыі прэзідэнт Каўтуна і Лапця. Між іншым, характэрная рыса публікі такога кшталту – гэта звужэнне ўсёй гісторыі да рамак уласнай біяграфіі. Такія людзі проста не ў стане ўявіць сабе далёкую мінуўшчыну або будучыню як рэальнасць. Не вычуваючы спрадвечных заканамернасцяў, яны зачыняюць беларускія школы, вяртаюць савецкія сімвалы і апелююць да нарадаў партыйна-гаспадарчага актыву, таму што ім не дадзена марыць пра Беларусь. Няўжо сапраўды здаровым розумам можна ўявіць, што праз 100 гадоў наша краіна будзе размаўляць па-расейску, хадзіць пад чырвоным сцягам, будаваць мазы і быць пры гэтым хоць кропельку шчаслівай. Пытанне абсурднае, бо ў вяртанні да таталітарызму і застою няма і не можа быць надзеі. Аднак звернемся да людзей, якія паводле Александра Сергеевича Пушкіна менавіта гістарычнай памяццю адрозніваюцца ад жывёлаў. ім дадзена вычуваць мінуўшчыну і мець спадзевы на будучыню. Сергей Шупа з Прагі затэлефанаваў у Менск вядомаму эстэтыку доктару Владзіміру Конану.
Я думаю, што краіны стабільныя як у эканамічным і палітычным плане могуць абысціся без паэтаў, прарокаў, герояў. Іх могуць замяніць камп'ютарныя сістэмы. А для краін нестабільных, якія яшчэ не адпелі свае галоўныя песні, патрэбны якраз героі, прарокі, паэты. В этом плане Беларусь мая будучыню, галоўна тыме таму, што яна яшчэ да канца не рэалізавалася. Яе справа яшчэ наперадзе. Таким чином, эта чисто логичная аргументация позволяет нам лечить, что наша деятельность культурологов, доследчиков, выросли с белорусской национальной интеллигенции, мая великий сенс. Поэтому я мог бы привести еще один аргумент, чисто исторический. Выдатный античный философ Гераклит сказал, для меня один больше за 10 тысяч, коли он найлепший. Это, саправды, вельми подходит к сучасному культурно-громадскому контексту. А с другого боку, есть доказ великого сенсу того, что творили наши попередники. Скажем, нам вот тот же самый Багушевич, который стал сегодня классиком белорусской литературы, во входе во всех хрестоматии, тычил, что он просто в свободный час подписывает вершики, однако он творил для Беларуси, для Каими, якая еще до конца не реализовалась. Значит, его справа имела великую перспективу. Я лечу, что в этом сенсе есть великие перспективы перехода на белорусскую справу тех, кто еще не долучился до них. То есть, власно кажучи, эффект перехода Саула у Павла у нас справдится. А пошний аргумент, то, чем я теперь занимаюсь. Я теперь доследую творчество выдатного белорусского культурного деятеля и ксенза Адама Станкевича. Адам Станкевич жил и попутницкой смертью помер за белорусский католический костел. За это ему дали 25 годов каторги, и он там пожил год и помер. Тем не менее, сегодня его справа оживляется, творится белорусский католический костел.
Один со спадзеваў філёзафа Уладзіміра Конана у тым, што Беларусь яшчэ недаразвілася і ўтрымлівае ў сабе вялікія эвалюцыйныя магчымасці. На першы погляд, такая думка супярэчыць думцы іншага нашага суразмоўцы, даследчыка літаратуры Лявона Юрэвіча, які жыве і працуе ў Нью-Йорку. Спадар Юрэвіч уводзіць у сусветную кампутарную сетку інтэрнэт здабыткі нашай нацыянальнай культуры. Аднак супярэчнасць тут толькі першапаглядная, бо калі разабрацца, праца Юрэвіча гэта і ёсць раскрыццё тых эвалюцыйных магчымасцяў, пра якія казаў доктар Конан.
Цалкам магчыма, што жывучы ў Менску падказаў неяк іначай, але тут такое пытанне, прынамсі для мяне, проста не паўстае, чаму рабіць, навошта рабіць і ці рабіць наогул. І залежыць гэта не ад нейкіх прыватных якасцяў чалавека. У Нью-Йорку ёсць асяроддзе, ёсць кантэкст, беларускі і беларускамоўны, які, як ні дзіўна гэта можа выглядаць збоку, з'яўляецца цалкам самадастатковым. Нават у варунках такой багатай разнастайнай культуры, як, не скажу, амерыканская, нью-йоркаўская. Інакш кажучы, знешнія рэаліі жыцця амерыканскія, але самое жыццё беларускае, справы, размовы, падзеі, імпрэзы. І гэтага цалкам хапае, каб пачувацца жывым, каб задаволіць самыя розныя духовыя, скажам так, прыгожыя патрабаванні. Для мяне гэта быў надзвычай істотны досвід самадастатковасці беларускага жыцця. Верагодна, не апошнія, і гэта ўжо адметнасць нашага тутэйшага побыту, адыгрываюць людзі, якіх мы клічам старая эміграцыя. Яны былі пазбаўлены ў свой час не толькі бацькаўшчыны, але і тых зменаў, што адбываліся там у паваенныя гады дэнацыяналізацыі. Это стосуется не только мовы, и прикладом идеологии, я маю на увазе и ментальность. Это просто иншие люди. Что б ни отбывалось, какие президенты не приходили до влады, какие боли горыш не выкликали, а пошние пойди, яны не могут сказать, что змарновали житё на привид Беларуси, и теперь кинуть вас, да пойдут сидеть с вуды на березе. Бо яны беларусы ніякія, як часто густо пишут в прессе, пришли до Беларуси. Яны просто беларусы. И мне трэба было, як мне, некуда ісці, каб зразумець гэта. И прожившы сярод их пэўны час, ты так само пазбаўляйся мітусні гэтага інтэлігента расійскага, ці рабіць, а калі рабіць, дык навошта. Просто гэта твоё. І ты бачыш, дарэчы, рэакцыю на зробленае. Не з Беларусі, што праўда. На нашай старонкі на інтэрнэце прысвечаныя Драздовічу, Пэну, нашай кухні, гісторыі, БНР, завітваюць людзі без перабольшання з усяго свету. Нават з Пентагону ёсць. І вельмі жвавыя і зацікаўленыя рэагуюць. Кожны новы кілабайт інфармацыі, закладзены табою павуціну, знаходзіць спажыўца. Гэта да таго, што толькі пазбаўлены інфармацыі і усялякіх кантактаў чалавек можа засумнявацца ў жыццяздольнасці і вартасці працы, якую робіць. І яшчэ адна апошняя прычына, якую цяжка растлумачыць, бо яна пазбаўлена выратавальных у такіх адказах катэгорый, як ідэя, прызначэнне, мэты і гэтак далей. Гэта задавальненне. Мне прыемна вышукваць рукапісы, расшытваць, друкаваць іх, нешта пісаць, але гэта не бартаўскае задавальненне ад тэксту. Гэта нармальнае задавальненне ад беларускага тэксту.
Гэта быў даследчык літаратуры Лявон Юрэвіч з Нью-Йорку. Я думаю, а чым могуць прадставіць у інтэрнэце нашу Беларусь, яе гісторыю і культуру, тыя, хто сёння захапіў у свае рукі ўсю ўладу ў краіне. Няўжо толькі ўласнымі прамовамі ды стэнаграмамі нарадаў партыйна-гаспадарчага актыву 50-гадовая даўніны? Ці, можа, спісамі арыштаваных паэтаў і журналістаў? Адзін наш суразмоўца, вядомы спявак Данчык, ён спадзяецца на ўласныя песні і спадзяецца не беспадстаўна.
Тыя, што лічаць, што мова і культура беларуская не важная цяпер, я думаю, што гэта людзі, якія проста самі сябе недаацэньваюць, калі яны беларусы, таму што калі сваё не любіш, ты самога сябе не любіш. Бо усім павінна быць відавочна, што мова і культура – гэта душа нацыі. Гэта паказчыкі адметнасці дадзенай нацыі. І ў адсутнасці іх нацыя проста не можа існаваць, яна знікае. І ў вельмі рэальным сэнсе, дзякуючы энергічным спробам цяперашніх уладаў у Менску, гэта і робіцца. Каб ні намаганні невялікай часткі сведамых адважных людзей, якія не даюць Беларусь знішчыць да канца. Мы шчаслівыя людзі ў гэтым сэнсе, якія жывем у вольным грамадстве і адчуваем сябе беларусамі. Я лічу, што мы маем абавязак дапамагчы тым людзям на Беларусі, якія змагаюцца за выжыванне нацыі. Дапамагчы ім, як толькі можам. Я асабіста гэта мог зрабіць песняй, паказаць прыгажосць беларускага слова сваім голасам. Бо спеў прамаўляе да чалавека, ён уздзейнічае на пачуцці і эмоцыі, ад якіх пераважна пачынаюцца сведамыя паслядоўныя дзеянні. Я думаю, што для многіх людзей на Беларусі, асабліва ў першы раз майго прыезду з канцэртамі ў 89-м годзе, я здолеў паказаць ім гэтую прыгажосць. Я думаю, што песняй і фактам, што я амерыканец і ацэнюю беларускую культуру, я здолеў пераканаць некаторых беларусаў, якія жывуць там, адчыніць ім вочы да гэтых каштоўнасцей і адчуць гордасць з іх. Многія мне казалі, пісалі пазней, што пачалі гаварыць па-беларуску толькі пасля маіх канцэртаў. Такім чынам, я лічу, што не толькі мой абавязак, але і мая пацеха унести свой уклад у справу беларускага адраджэння.
Гэта быў спявак Данчык, расповед якога мы запісалі ў празе. Тэма спадзеваў сучаснай беларускай інтэлігенцыі наўрад ці падлягае нейкай статыстычнай апрацоўцы. Кожны новы голас дадае штосьці зусім сваё, але ад гэтага мацнейшую робіцца наша супольная вера ў будучыню. Хіба што адна заканамернасць пацвердзілася з мінулай перадачы. Людзі старэйшага пакалення больш схільныя казаць пра сітуацыю, пра аб'ектыўныя гістарычныя працэсы, і ўжо праз гэта бачыць святло ў канцы тунелю. Пакаленне 30-40 гадовых верыць найперш ва ўласныя рукі, талент і розум, не надта спадзяючыся на тое, як лягуць зоркі. Магчыма, нам варта спытацца ў яшчэ маладзейшых. Мы працягнем гэтую размову ў наступнай перадачы і зноў запрашаем нашых слухачоў напісаць нам пра свае спадзевы. З кім і з чым вы звязваеце надзею на будучыню беларушчыны? Яшчэ адна тэма сённяшняй праграмы – помнікі дзеячам беларускай культуры. На думку мастацтвазнаўцы Сергея Харэўскага, такіх адэкватных помнікаў наша культура яшчэ не мае.
Краявід. Узімку і ўлетку, удзень і ўначы, з вакна і на вуліцы, у вёсцы і ў горадзе нас атачае краявід. Справа і злева, з вострыя брамы і з вышыні птушынага палёту.
Калі ў 70-е гады нас, школьнікаў, вадзілі Купаловскі парк, то перед славутым фонтаном Купалинки наши наставницы сарамливо хихикали. Детей, вядома, вабили пырски воды, а не бронзовые выявы оголенных девчат. А наставницы, может, первый раз в житті отрымливали урок чистой эстетики. Тому и хихикали из незвычайно для советского мастерства сюжету. Помник самому Купалу, створенный в 1974 году скульптором Аникейчиком, у саўтарстве з Гумілеўскім і Заспіцкім, на той час мала запомніўся. Ды і тагачасная крытыка млява адрэагавала на ягонае з'яўленне. У той час менавіта купалінкі, першая савецкая манументальная ню, сталі візытоўкаю беларускай пляскі 70-х гадоў. Вобраз самога Купалы выйшаў няўцямным. Адкуль відаць, што гэта паэт? З расхінутага крыся шыналю ці з кія ў руцэ? Брутальнасць стылістыкі пазбаўляе вобраз нават намёку на рамантыку. Гэта мог быць і помнік старшыні калгаса, які ўзіраецца ў свае палеткі. Не паддаюцца беларускім скульптарам вобразы дзеячаў нацыянальнай культуры. Падобную да Нікейчыкавай кампазіцыю абраў скульптар Шатэрнік, робячы помнік Язэпу Драздовічу. Шырокая хада, кій у руцэ. Добра, што яшчэ помнік падпісалі. Язэп Драздовіч – беларускі мастак. А тут ніхто і не зразумеў, навошта яго маленькага паставілі перад дзвярыма пад салянавыя крамы, дзеля рэклямы хіба што. Помнік Максіму Багдановічу скульптар Вакар не падпісаў. І з-за гэтага часта здараліся непаразуменні. Чаму ён стаіць перад операй? Спявак, кампазітар, з дыялогу ў аўтобусе. Каму гэта помнік? Не ведаю, можа, Высоцкаму. Не, Высоцкаму мусіць рана. Нехта знайшоўся. Багдановічу. А хто гэта? А партызан нейкі. Памятаю, як адбываліся абмеркаванні праекту аднаўлення менскага верхняга гораду. Тады ўвагу гледачу і апанентаў прыцягнуў квадратик з подпісам «Помнік КТ». На запытанне архітэктары адказалі, што тут плануецца помнік святому Кирилу Туровскаму. Маўляў, ён дзеяч старажытнай культуры, а помнік будзе ў старым горадзе і гэтак далей. Чаму не ЕП і Фрасіні Полацкай, альбо ФС Францішку Скарыну? Адказу не было. Фармалізм вынікае з незасвоенасці вобразаў культурных герояў у нацыянальнай сведамасці. На гэтым штучным фармальным патасе была пабудаваная ўся сістэма адукацыі, культуры. Як вынік, няпэўных мастацкіх вобразаў. Можа, прычым, вершыну ў савецкім урбаністычным асяроддзі, у савецкай самацэнзуры, дзе няма месца прасветленай старасветчыні, нацыянальным героям. Але ж у Празе беларусы паставілі скарыну, які ўсім духам сваім просіцца на плошчу якога-небудзь з нашых безаблічных райцэнтраў. А ў Менску скарыну гэтак і не паставілі. Не здолелі стварыць вобраз. Нават такі, як скульптар Глебаў зрабіў для Полацка. Там гэта работнік у сярмязе з закатанымі рукавамі. Гэткі задуменны слесар у барэце Георгій Скаріна. Калі сам скульптар недасведчаны альбо няшчыры, рэакцыя гледачоў зазвычай непасрэдна. Можна скласці цэлую міску показак і кпінаў, якімі дасціпнікі ўзнагародзілі Коласа на кучы, самую вялікую настольную статуэтку, помнік песняру на аднайменнай плошчы ў Менску. Мае рацыю Адам Глёбус у сваёй кнізе «Смерць мужчына», калі кажа, што ў беларусаў няма сваіх могілак. Помнікі на могілках падпісаныя ў нас па-польску, па-расейску, па-жыдоўску, а па-беларуску няма. Значыць, манументы дзеячам беларушчыны з'явяцца не раней, чым з'явяцца беларускія магілы, але ж надмагіллі нашых паэтаў беларускія. Ці ў беларусаў паміраюць толькі паэты? Ці толькі паэты беларусы? Рана ці позна мы знойдзем адказы на гэтае пытанне. Пакуль жа мы ходзім да тых нацыянальных помнікаў, якія такіх пытанняў не нараджаюцца. Напрыклад, да фантану ў Купаловскім парку. Перад купалінкамі ўжо ніхто не хіхікае. Людзі папросту навучыліся цаніць таленавіта зробленыя рэчы. Значыць, нешта мяняецца, цячэ разам са свіслацкімі водамі. А яшчэ мы ходзім да драўлянага крыжа ў Курапатах, які людзі самі прынеслі на руках і самі паставілі. Гэты крыж не выклікае пытанняў, навошта ён тут, нават у тых, хто яго некалькі разоў ламаў. Гэта ўжо наш крыж. Сергей Харэўскі для Радыё Свабоды.
Колішні менскі школьнік, а сённяшні мастацтвазнаўца Сергей Харэўскі распавядаў пра помнікі дзеячам беларускай культуры. Вяртаючыся ў пачатак нашай праграмы, нагадаю пра абраны намі прынцып выбудовы беларускага культурнага кантэксту. За пункт адліку і арыенцір мы ўзялі сімваль надзеі, вострую браму. Часам механічна, а часам паводле густу мы супастаўляем розныя культурныя праявы з гэтай святыняй. Калі тую ці іншую рэч можна ўбачыць у адворы вострай брамы, то гэта ўжо пэўна рэч з нашага культурнага кантэксту. Курапацкі крыж, паводле такой схемы, ці не найбольш адпаведны спрадвечнаму кантэксту помнік нашага часу.
Вострая брама. Беларускі культурны кантэкст 20-га стагоддзя. У перадачы бралі ўдзел Сергій Харэўскі, Данчык, Лявон Юрэвіч і Уладзімір Конан. Прадзюсар у празе Сергій Шупа. Аўтар і вядучы перадачы – галоўны рэдактар газеты «Наша Ніва» Сергій Дубавец. Вострая брама на хвалях «Радыё Свабода» кожную нядзелю з паўторам у сераду.